Norðausturkjördæmis Brynhildur Pétursdóttir.
Virðulegi forseti. Ég hef einhvern tíma heyrt að það hafi ekki verið nema 75% af þeim sem áttu rétt á 110% leiðinni sem að fóru þá leið og það finnst mér vera mjög athyglisvert og velti fyrir mig hvort að háttur til þingmaður sem þekki þessi mál nú kannski betur en ég, hvort hann geti ímyndið þessi af hverju það sé að það einhvern veginn sé þarna fólk þarna úti sem að einhver hluta vegna nýtti sér ekki þessa leið. Síðan annar punktur sem ég les hérna í þessu frumvarpi, ef ég skil þetta rétt, að þá á fólk sem á ekki húsnæði núna, vill notfæra sér hérna séreigna lífeyrissparnað, að nýta hann eigi síðar en 30. júni 2019, að hefur nokkur ár til að safna upp, einhver upphæð og síðan á að nýta hann. Ég velti fyrir mig hvaða áhrif hefur þá fasteignamarkaðin ef að það sett einhver tímamörk þarna, að það þarf vera komið með einhvern kaupsamning í hendur til að geta nýtt. Þetta er kannski spurning sem þetta frekar að spyrja hæstvirtan ráðherra að, en ég, svona, þetta hefur alltaf aðeins hérna sett spurningamerki við þetta. Mér finnst ekki að fengi kannski svar við þessu, en ég hætlas nú ekki kannski til að háttvirtir þingmaður auðvitað er ekki ábyrgur fyrir þessu. En ég hefði áhuga að vita hvað hann segir þetta, þennan hóp sem fór ekki 110% leiðina og kannski líka hvort að háttvirtir þingmaður segir að það sé ennþá einhverjir sem að ég þurfi að fá lausn. Það finnst mér kannski líka rétt að benda á að við erum að setja gríðarlega peninga í vaxtabætur á hverju ári til handa þeim sem ákveða að kaupa sér húsnæði á meðan að við einhvern veginn erum ekki að gera neitt sambarlegt fyrir þá sem ákveða að vera á leigumarkaði. Þannig að við erum alveg með mikla séreigna stefnu hér á Íslandi bara í vaxtabótakerfinu þó við tækjum frá allar aðra aðgerðir sem við höfum staðið í hérna til að leiða þetta lán heimilinu.
Það svarar andsvaran öðru sinni, háttvirtur fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis.